uvidíme.
Tak, my jsme před přestávkou skončili u úkolu číslo 5, kde jsem se vracel chvilkama u úkolu číslo 4. S tím, že ta pětka je zase jenom doplněk k té otázce, jo? V tom pátém úkolu to je taková kontrolní otázka, jestli jste si tu otázku lidově řečeno nevycucali z palce, ale máte ji nějak ukotvenou v tom terénu, tak říkající. Tím se dostáváme k úkolu číslo 6. Úkol číslo 6 bude nejobtížnější. Obvykle vám zabere tak jako stránku, možná stránku a půl textu. Není to zase, že bych toho po vás chtěl, kdo ví co. Ale zase napsat to bude kus práce. Já to vezmu takhle postupně. Chce se po vás vlastně popis řešení. Lidově řečeno, jak na tu otázku půjdete, abyste si ji zodpověděli. A zase je to jakási zpětná vazba pro vás, že pokud vám tenhle ten úkol nepůjde, může být problém v té otázce. Ale tady bych řekl, že může být problém ještě někde jinde, a to, že se ještě nebudete úplně orientovat v metodologii. Tohle je právě ten moment, kdy stojí za to začít intenzivněji listovat těma knížkama, o kterých jsem vám mluvil úplně na začátku. Tím neříkám, že si je nemůžete začít pročítat hned teď, ale pro ten úkol číslo 6 si myslím, že bude potřeba, abyste si jimi zalistovali. A některé úvodní pasáže třeba si i přečetli. Něco málo už mezi tím budete mít za sebou třeba v té výuce k kvalitativnímu výzkumu, ale myslím si, že tolik ne, protože, jak jsem se bavil ještě i s panem docentem, on hlavně bude chtít, abyste pochopili, o čem je ta podstata toho kvalitativního přístupu. Tu vlastní metodologii a tady ty věci okolo si stejně budete muset načíst. Ta výuka, nečekejte od té výuky, že on vám vysvětlí detaily kvalitativního výzkumu. To je spíš o tom, jako čichnout si k tomu, že to je zase o něčem trošku jiném než ten kvantitativní výzkum. A proto je úplně jedno, jestli to budete dělat pod hlavičkou tohohle předmětu nebo pod hlavičkou předmětu kvalitativní výzkum ve vědách o člověku, prostě jednou si toho švařička hol přečít budete muset. Jo? Takže je to úplně jedno, tady se vám to začne potkávat napříč těmi jednotlivými předměty. Takže čím dřív si ty věci začnete studovat pro jeden předmět, pro druhý předmět, tím to bude snazší. A když si už dopředu tak nějak jako nastartujete směrem ke kvantitativnímu výzkumu, tak se vám to zase vyplatí v tom dalším semestru, protože už budete mít jakoby nastartováno. A asi mi rozumíte, že když tenhle ten předmět má 4 kredity, což je docela dost, vzhledem k tomu, že po vás chci popsat 2 stránky textu, tak se asi předpokládá, že ten čas, který ten předmět odměňuje právě těmi kredity, strávíte právě jednak tím, že si budete listovat a dohledávat zdroje, pročítat anotace a tak nějak si ujasňovat, co vás vlastně zajímá. A zároveň, že tam máte i jakýsi čas a prostor začít se trošičku osahávat ty metodologie. Takže, čistě polopaticky, 6. úkol začíná slovy. Do záhlaví skopírujte znění základní výzkumné otázky. To zvládnete snadno, vezmete to, co jste napsali do úkolu číslo 4 a skopírujete mi to do záhlaví stránky. Mimochodem, všechny předchozí úkoly budete vyplňovat rovnou do okýnka tady v tom systému. Tenhle ten 6. úkol poprvé budu chtít, abyste si zpracovali někde ve Wordu, pak to třeba vygenerovali do PDFka nebo nějak, to už je jedno, a vložili mi to tam jako samostatný soubor. Jo, takže tím záhlavím tady opravdu myslím jako záhlaví stránky, abych měl na očích tu otázku, kterou řešíte. Protože přece jenom je vás 30, ještě i s prezenčníma studentama, jde mi o to, abych nějak nemusel pořád překlikávat a vzpomínat si, cože to vlastně řešíte za otázku. Přece jenom to neudržím v hlavě. Takže ten první bod berte jenom jako pomůcku pro mě. Nečekejte zatím nějaký zádrhel. Druhý bod, ujasněte si, o jaký problém se teda jedná. Teoretický, empirický, historický nebo řešený v podobě tvůrčího projektu. Tady budu chtít, abyste to tam prostě natvrdo napsali. Takže za prvé otázka skopírovaná. Za druhé, myslím si, že je to problém empirický. Nic víc. To je pro mě abych tušil, jestli tušíte. Protože jsou lidi, kteří se tady úplně netrefí. A já vím, že v tu chvíli musím s nimi začít intenzivně komunikovat, aby si vůbec uvědomili, do čeho jdou a že vlastně i empirický výzkum potřebuje teorii, ale není to teoretický výzkum a že to má své náležitosti a tak podobně. Jo? Takže tohle je taková spíš kontrolní vlaječka pro mě, jestli víte, do čeho jdete a jestli jste si toho vědomí. Ale zase nečekám nic jiného, než tři slova, že tam napíšete. No a ta třetí část, ten třetí bod, ten už bude, řekněme, ta stránka a půl, kterou čekám, že se tam někde objeví. Podle toho, jaký typ problému jste si vybrali, jaký typ otázky, tak podle toho zpracujete to další. Takže tady to mám rozčleněno. Pokud budete hodlat empirický výzkumný problém řešit, tak tady máte nějakých dalších 6 bodů. Pokud teoretický, nějaké 4 body, historický 4 body, tvůrčí 4 body. Jo? Vypadá to jako, že to není fér, že kdo bude dělat empirický, že má o 2 body navíc, ale toho si nevšímejte, protože oni, každý ten bod má svoje nároky, takže nejde o ten počet bodů, které máte zpracovat, ale snažil jsem se to strukturovat, aby to mělo nějakou logiku. Tak. Podrobněji vysvětlím ten empirický, uvidíme, kolik času nám zbude na ty další, on to bude analogické. Na začátku budu chtít, abyste formulovali a stručně zdůvodnili metodologické paradigma toho svého výzkumu. Jestli to má být výzkum kvantitativní, kvalitativní, případně smíšený. Prosím, nepřehlédněte, že každé to zadání, každý ten bod má v sobě nějaké zdůvodnění. Zase, jo, popište a zdůvodněte, popište a zdůvodněte, uvoďte a zdůvodněte. Nedám vám za to body, když to nebude zdůvodněno. Je to zase z jednoho prostého důvodu. Já nechci, abyste si tak jako vycucali z palce, já myslím, že to bude tohle. Ale chci, abyste si nechali projít hlavou, co jiného by to taky ještě mohlo být. A proč to není něco jiného, proč je to zrovna tohle. Jo, to znamená, to zdůvodnění vám nutím, abyste se vy sami přinutili ujasnit si, proč do toho jdu zrovna takhle. Aby to rozhodnutí, že to chci takhle, bylo vědomé. Aby to nebyl nějaký nahodilý nápad. Že by to bylo to první nebo jediné, co by vás napadlo. Vždycky by vás mělo napadnout víc variant a vy řeknete, já si myslím, že to má být takhle, protože. A nemusí to být žádná sáhodlouhá litanie. Takže například, když chci, abyste si ujasnili, jestli to má být kvantitativní nebo kvalitativní či smíšený výzkum, nechci po vás, abyste mi psali teoretický výklad, co to je kvantitativní nebo kvalitativní výzkum. Ale jednoduché zdůvodnění. Proč vy si myslíte, že ta vaše otázka má kvalitativní nebo kvantitativní povahu? Například, když se vás zeptám, jak se vám líbí tahle ta výuka? Má ta otázka kvalitativní nebo kvantitativní povahu? A proč?
Kvalitativní, protože nás tady unavá. A kvalitativní, protože odpověď každého...
Protože kdybych tu otázku položil 5 lidem, tak už by ta otázka byla kvalitativní. A kdybych ji položil 50 lidem, tak už by byla kvantitativní. Jedním z kritérií povahy té otázky, to jste řekla si myslím docela pěkně, je povaha předpokládané odpovědi. No, jak si představuju, že by se na to dalo odpovědět? Pokud řeknu, že to je no, jako 3 kategorie, tak v podstatě to může být kvantitativní. Nechci-li víc. Pokud bych si myslel, že ten fenomén líbí se, nelíbí se, je v podstatě kvantifikovatelný a už existuje nějaká teorie, co to znamená, když se řekne, že studentovi se líbí výuka. A tuhle tu teorii jenom aplikuju, abych vyjádřil, co vy si myslíte o téhleté výuce, například na nějaké standardizované škále, nějakým standardizovaným způsobem kladení otázek, kterými zjistím, jestli se vám líbí nebo nelíbí, tak ano, pak ta otázka má povahu kvantitativní. Takže to zdůvodnění by mohlo znít. to, zda se studentům výuka líbí, již bylo řešeno v teorii toho a toho člověka. Ten proto navrhl tenhle ten standardizovaný dotazník a myslím si, že to, jak se studentům líbí výuka, lze kvantifikovat. Proto jdu tímhle tím směrem. Například. Protože například, ještě chci to srovnat ještě s někým jiným, jestli se to líbí víc nebo méně. Takže chci to porovnávat v tom kvantitativním hledisku. Ale můžu argumentovat jinak. Já třeba řeknu, že žádná taková teorie zatím není. Že ten fenomén, kterýmu říkám výuka se líbí, je tak individuálně specifický, že nedokážu porozumět tomu, co mi říkáte, tím, že to vyjádřím nějakým číslem nebo nějakou jednoduchou kategorii. Ale potřebuju porozumět tomu, jak vy sami, jako respondenti, chápete ta slova líbit se a co tím vůbec myslíte, když se řekne, mně se ta výuka moc líbí. Co to vůbec znamená? Že já to vlastně nevím. Nemám na to žádnou teorii, která by byla k dispozici a pomohla mi odpovědět na otázku, co to znamená, když student říká, mně se ta výuka líbí. A protože takovou teorii nemám, abych se o ní opřel a mohl ty odpovědi kvantifikovat, musí mít k nějakému hlubšímu porozumění tomu, jak o výuce respondenti uvažují. Proto to chápu jako otázku kvalitativní. Například, jo? Takhle nějak, třeba bych to ani nemusel tak úplně komplikovaně formulovat, ale nějakým takovým jedním odstavečkem bych si to zdůvodnil. Že na to půjdu tak, či ono. Tím základním hlediskem je, mám už k dispozici teorii, o kterou se můžu opřít, nebo to porozumění té realitě teprve hledám, respektive hledám nějakou teorii. Pokud už tu teorii mám, bude pravděpodobnější, že jdu na to kvantitativně. Pokud tu teorii teprve hledám, bude pravděpodobnější, že na to půjdu kvalitativně. No, asi takhle jednoduše řečeno. Popište a zdůvodněte použité metody sběru dat. Včetně případné charakteristiky výzkumných nástrojů, které hodláte použít. Prosím, nepleťte si metody a nástroje, ale dá se v tom zorientovat velmi snadno. Jo? Metodou je dotazování, nástrojem je dotazník. Metodou je pozorování, nástrojem je pozorovací arch. Například. Jo? Chci ověřit teorii XY. Chci ověřit, zda výzkum, který v Jižní Koreji dopadl tak a tak, dopadne obdobně v Jižních Čechách, nebo výzkum, který se dělal před 20 lety, jestli náhodou se doba nezměnila a po 20 letech to nedopadne nějak jinak, tím pádem použiju ty stejné otázky, které kladl výzkumník Y tehdy a tehdy v té a té publikaci. To znamená, použiju jeho dotazník, protože chci replikovat, ověřit ten jeho výzkum. Tohle je konkrétní zdůvodnění, proč na to jdu takhle a proč jsem zvolil zrovna ten nástroj. Nebo chci se zeptat předškolních dětí, co dělají doma, když se vrátí ze školky. Jak využívají svůj čas. Předpokládám, že u takto malých dětí dotazník není vhodným nástrojem, protože prostě neumí ani číst ani psát. Proto s nimi radši povedu rozhovor. Povedu ho ve skupince dětí, protože nemám organizačně možnou kapacitu na to, abych si dal každý dítě zvlášť a vedl individuální rozhovor. Jinými slovy, to zdůvodnění těch metod může i vycházet z nějakých organizačních, nebo věcných, nebo finančních omezení, nebo časových omezení. Prostě jsem zvolil tuhleto metodu, protože je jednodušší, i když bych to možná potřebovalo komplexnější přístup, ale na ten v rámci zpracování diplomové práce nemám prostor. Jo, i tohle může být relevantní zdůvodnění, kterým si zároveň přiznáváte, že ten váš výzkum hold nebude úplně dokonalý, ale vy o tom víte. A jste na to připravení to obhájit, například. A nebo se chytíte za hlavu a řeknete si, no jo, to je blbá otázka, já bych na tom musel udělat takovýhle výzkum, který by trval minimálně 5 let a ještě bych musel obět celou republiku. I vrátím se do otázky číslo 4 a změním otázku. Takže se vám může stát, že já vám tu otázku schválím a napíšu vám výborně, ale její řešení vám fakt nezávidím. A vy už budete tušit, že za čas se ukáže. Jo, ale já vám nebudu říkat, že vás to bude stát milion, než na tu otázku odpovíte. Na to si musíte přijít vy. A vy na to přijdete tady v tomhletom úkolu. A tak se i když dostanete do sboru, v tom úkolu číslo 4 vrátíte a zase ho změníte. A pak vám to zase vrátím, protože ta nová formulace je třeba špatný. Jo, takže připravte se i na tenhle ten pocit zmaru, jo, že jako už si myslíte, že to mám a zase ne. Ale je to o tom, abyste si nastavili tu optiku správně. Nejde o to, jako teď vás tady jde ptát, ale abyste si na to sami přišli. A ono to půjde, nebojte zase, jako máte všichni všech pět pohromadě, jste šikovní, přijímačkama jste prošli. Tak, helejte, to, co je důležité, fakt nezapomeňte na to zdůvodňování. Popište a zdůvodněte svůj výzkumný vzorek. Zase. Musím vědět, koho se například chci ptát a proč. Bylo by taky dobře vědět, proč se chci ptát tolika lidí. Když to bude kvalitativní výzkum, může se stát, že budete pracovat s takzvaným konceptem teoreticky nasyceného vzorku. To znamená, budete se ptát do té doby, dokud se budete dovídat nové věci. Takže předem nevíte, kolik těch lidí bude. No, nemusíte to upřesňovat víc, než je nutno. Zároveň ale, když půjdete do kvantitativního výzkumu, už byste měli listovat chráskou a vědět například, že když kladete příliš komplexní otázky, tak musíte mít mnohem větší vzorek. A když máte ambici svoje výsledky zobecňovat, potřebujete ten vzorek konstruovat trošku jinak. A nebo naopak, když vím, že nemůžu pracovat s náhodným výzkumným vzorkem, že to prostě není v mých silách takový výzkumný vzorek se strojit, a budu pracovat s dostupným výzkumným vzorkem, protože hold budu rád, když mi poskytnou odpovědi lidi, kteří budou dostatečně ochotní, tak zároveň tím přiznáváte, že jste si vědomí svých omezení z hlediska toho, jak pak výsledky interpretovat a zobecňovat. Že to bude možná dobrá sonda, o kterou se pak dá opřít nějaký jiný solidnější výzkum, kdyby na to bylo dost času a peněz. Ale už jenom ta vaše sonda, ten předvýzkum, že si otestujete třeba ten dotazník, který zkonstruujete, může mít svoji hodnotu. Jenom vy hold přiznáte, že ten váš vzorek bude třeba dostupný a ne náhodný.
Můžeme využít právě informaci ze zpracování bakalářské práce, kdy jsem se setkala s nepříliš ochotou ředitelů základních škol a přímo vyplňování dotazníků, tak protože jsem si vybrala konkrétně třeba školu, protože vím, že mi tam jako ty budou ochotní vyjít vstříc.
Například, jo? Prostě to je zdůvodnění, dostupného vzorku. Prostě jako hold musím pracovat s těmi, kteří budou ochotní. Ale zase, má pak smysl si ptát, klást otázku, kterou nemůžu nikomu položit? Rozumíte mi?
Ale tak jako já mám v plánu vysloveně to konkretizovat na dvě základní školy. Je to jedna městská a jedna pohraniční škola. Takže celá ta práce by byla čím na tohle zaměřená.
Jasně. Má to svoje nároky z hlediska potom zobecnitelnosti těch výsledků. Jde mi o to, že když to zdůvodníte, tak se sami přinutíte to vidět v nějakém světle. Tím říkám, že to je dobře, že to je přijatelné, že to je v pořádku, ale zároveň to zdůvodnění vás přiměje k tomu si to explicitně uvědomit. Jo? A že byste měli mít načtenou aspoň trošku teorii, jakože existují různé typy výzkumných vzorků, to asi nemusím připomínat. Jo, proto jsem vám doporučoval toho Gavoru a tak podobně, tam tyhle ty základní informace budete mít raz dva. Zároveň třeba u toho chrásky byste se dočetli, že když chcete srovnávat lidi v rámci různých výzkumných vzorků napříč různými znaky, tak každý ten znak, chcete-li testovat statistickou významnost rozdílů, musí být zastoupen minimálně 5 členy. Takže když dám příklad, chci srovnávat názory mužů a žen na XY, tak vím, že musím mít minimálně 5 mužů a 5 žen. A když budu mít 50 lidí celkem, ale z toho 47 žen a 3 muže, tak je to prostě málo. Těch mužů musí být aspoň 5.
Tak ale to bylo jako na žen.
No. Jde o to, že ta statistika si řekná minimálně 5 lidí, aby to šlo matematicky počítat. Proč? Protože to statistici říkají. Já to zdůvodnit neumím, ta metoda prostě přestává fungovat, když je to pod 5 lidí. Když mám těch znaků víc, to znamená třeba podle pohlaví, věku, místa bydliště a tak dále, tak mi to vlastně narůstá exponenciální řadu. Protože už to není 2x3, ale 2/3. No, krát 5. A tímhle tím vlastně můžu odhadovat zase velikost toho výzkumného vzorku. Pořád bych ale rád, abyste pamatovali, že já vás tady k tomu chci jenom jakoby přivést, abyste si uvědomovali ty nároky a ty souvislosti a začali si ty věci načítat, začali se s tím seznamovat. Já nečekám, že to bude úplně dokonalé, ale že si na to sáhnete a vezmete to vážně. Od toho pak ještě máte ten případně další semestr, zvlášť pokud byste se rozhodli pro ten kvantitativní výzkum. To, co bych ale chtěl, je, abyste si uvědomili, s jakými typy dat případně byste pracovali. A u chrásky tam doporučuji, když si projdete obsah jenom, tak chráska rozlišuje troj typ dat. A to si myslím, že by mohlo stát za nominální, ordinální a metrická. Což reálně znamená, že pracujete buď to se znaky, respektive kategoriemi, které nemají číselnou charakteristiku, třeba pohlaví, jo, muž, žena. Tam nespočítáte průměr. Když tam máte 3 muže a 5 žen, že tam bylo průměrně 4,5 ženy, to z toho nevíde, že? Takže ta nominální data, můžete spočítat, kolik čeho je, a pak můžete zjistit, jestli je něčeho statisticky víc nebo statisticky méně významný. Nejenom víc méně, ale jestli je ten rozdíl statisticky významný nebo náhodný. U ordinálních dat víte, čeho je víc, čeho je méně, ale nevíte o kolik. Protože tam nemáte jasnou škálu. Takže když třeba řeknu, chodíte častěji do posilovny nebo do hospody, tak ten respondent mi něco zaškrtne, ale já nevím, kolikrát častěji tam chodí. Já jenom vím, že častěji. Jo? A když jeden respondent tam chodí 3x do posilovny a jednou do hospody a druhý 6x do posilovny a jednou do hospody, tak u obou vím, že častěji tam a méně často tam, ale nejde už z toho počítat průměr. Protože já nevím, kolikrát častěji například. No? U toho chrásky, když si projdete, potom metrická data, to už jsou taková ta klasická matematická, kdy máme tu jasnou škálu se stejným rozdělením a už jsou možné počítat i průměry a korelace a tak dále. V tom obsahu si najdete kapitolku metody analýzy nominálních dat, ordinálních dat, metrických dat. A když víte, jakou si kladete otázku, díky tomu odhadnete, jaká data vlastně budete potřebovat. A podle toho si můžete u chrásky najít, jaké metody analýzy dat se dají na to použít. Vy to ještě nemusíte umět počítat, nemusíte se v tom úplně vyznat do detailu, minimálně ne teď, ale měli byste vědět, cože to bude za nároky a do čeho se to vlastně použijete, abyste taky věděli, než ta data chcete sbírat, co za data potřebujete nasbírat, abyste si na tu otázku odpověděli. Proto říkám, chci, abyste si jako prolistovali ty věci, abyste věděli, jaká je ta škála možností a věděli, které ty možnosti jsou relevantní pro to vaše téma. Do té míry bych chtěl, abyste se s tím seznámili. Ale mít to ještě podrobně nastudováno, neskvěle ještě si to pamatovat, to po vás nechci. Ale chci, abyste věděli, že například existují testy statistické významnosti rozdílu. Že nejde jenom o to říct, že něčeho je víc, ale že to není náhoda, že je toho víc. A tohle statisticky rozlišit, že je možné. Tak to je asi ta úroveň, kterou bych rád, abyste si tak nějak prolistovali a načetli. S tím souvisí totiž tady ten čtvrtý bod. Jo? Uveďte a zdůvodněte metody vyhodnocení dat. Když budete v kvantitativním výzkumu, já nečekám, že to teď umíte nebo že to znáte. Ale až si toho chrásku prolistujete, tak minimálně se dozvíte, že nějaké takové metody existují a k čemu jsou dobré. Pro tenhle rámcový přehled vám to bude stačit. A na této úrovni s tím budu spokojený. Když si vyberete kvalitativní přístup, tak samozřejmě tady to pro vás bude trochu jednodušší, protože neexistují úplně standardizované metody analýzy kvalitativních dat. Obecně data se kategorizují, kódují, no to je tak asi všechno. Samozřejmě, když se rozhodnete pro určité přístupy, které si můžete tady přečíst, třeba zakotvená teorie, tak můžete se blejsknout tím, že řeknete, je tam nějaké selektivní a axiální kódování. Tak budete vědět. Ale to, co je podstatné, v tom kvalitativním výzkumu jsou často ty metody komplexnější. Například, že si vyberete, že chcete dělat případovou studii. A ten případ, třeba, já nevím, dám příklad, vyberu si dvě školy, které chci nějak srovnat a vezmu to jako dvě případové studie, nikoli jako dva kvantitativní výzkumy, tak, nebo kvantitativní výzkum o dvou členech, ale dvě srovnávací případové studie, tak bych tady měl být schopen nějak od vás se dozvědět, jak si představujete, z jakých dat budete vycházet, například nějaké dokumenty, nějaké rozhovory, nějaká pozorování nebo něco. A bude mě zajímat, jak chcete vytěžit data z těch dokumentů, z těch pozorování a z těch rozhovorů. I kdybyste to popsali jenom svými slovy a neměli to nějak úplně, kdo ví, jak terminologicky vyšperkované, ale hlavně, že dáte najevo, že si uvědomujete, že budete vycházet třeba z více těch datových zdrojů. Že to nebude jenom třeba to pozorování, ale že víte, že když zkoumáte školu, tak nestačí se tam přijít na hodinu podívat, že je to potřeba prozkoumat ještě trošku jinak. Třeba. Ta pětka, která tady je, schematicky znázorněte logiku výzkumu, naznačuje, chce, abyste mi naznačili, že máte v hlavě srovnáno, jak na to půjdete. Co tím myslím? Například, kvantitativní výzkumu si srovnává dvě skupiny. Muži, ženy. V čem se liší jejich názory na x, y. Tohle je veškerá logika vašeho výzkumu. Vypadá to v celku chudě, vidíte. Ale může to být. Jakýkoliv, muž se mi dostane pod ruku, jakákoliv žena se mi dostane pod ruku, si je vyspovídám, porovnám jejich názory. Hotovo. Ale třeba se poškrábete za uchem a řeknete si, když je to kvantitativní výzkum, ta teorie mi říká, že na ty názory by mohlo mít vliv třeba i věk, nejenom to pohlaví. Tak si to rozliším, mladší muži, starší muži, mladší ženy, starší ženy. A najednou si řeknou, že chci srovnat mladší, starší muže, mladší, starší ženy, a pak teda všechny muže a všechny ženy dohromady. A nebo si řeknou, nebylo by to logičtější, kdybych vzal všechny starší a všechny mladší a ty mezi sebou porovnat? Bez ohledu na to, jestli jsou to muži nebo ženy. A nebo možná všechny mladší, všechny starší, všechny muže, všechny ženy a pak ještě mezi sebou navzájem uvnitř těch skupin. A těch porovnání tam budou třeba 6. Ale všechno tohle by mělo vycházet z nějaké teorie, o kterou se chci opřít a kterou chci testovat. Jo, tou logikou výzkumu myslím, abyste se vlastně v hlavě srovnali například, co s čím chcete srovnávat. A jak moc to chcete členit. A že proto máte nějaké důvody. Ale v tomhletom pátém bodu po vás nechci nějaké litánie a nějaké velké vysvětlování. Prostě mi tak kreslíte obrázek. Buď to na papír a pak to vyfotíte a vložíte to do toho Wordu, anebo když budete chtít, tak si tam můžete nakreslit diagram přímo ve Wordu. To už je mi jedno. Ale jde mi o to, abyste se sami přinutili uvažovat, jak se dá její ta data strukturovat. A zase, třeba když jsem uvažoval o té případové studii, můžu to strukturovat tak, že si řeknu, aha, já chci porovnat školní vzdělávací program ze školy A a školní vzdělávací program ze školy B. Tyhle ty dva mezi sebou porovnám. Pak porovnám, co jsem viděl v jedné škole a co jsem viděl v druhé škole. Pak porovnám rozhovory s vyučujícími z jedné školy a z druhé školy. A nebo si řeknu, to nedává úplně moc smysl, já bych to spíš udělal tak, že vezmu školní vzdělávací program, pak se zeptám učitelů, jestli se ten školní vzdělávací program v té škole reálně uplatňuje, nebo je to jenom nějaký pasivní dokument v šuplíku u pana ředitele. A teprve tyhle ty dvě věci dohromady vezmu a srovnám zase s těmihle těmi dvěma věcmi dohromady z té druhé školy. To znamená, nebudu jenom srovnávat dva dokumenty, protože to nic nevypovídá, ale srovnám si dokument a výpověď o dokumentu s dokumentem taky zase interpretovaným pomocí nějakých výpovědí od těch pedagogů. A teprve tyhle ty dvě věci podle mě mají smysl srovnávat. Například. Jo, takže jde mi o to, abyste zase si v hlavě nějak jakoby přehráli, jak na to jít, jak bude mít smysl na to jít. Aby to nebylo jenom tak jako schematicky, jak se to všechno dá hypoteticky udělat, ale aby to mělo nějakou logiku, chcete-li. Podobně v teoretickém výzkumu, jo? Nebo v historickém výzkumu. Mám nějaké zdroje, mám nějaké prameny a třeba jeden pramen chci konfrontovat oproti druhému pramenu. Nebo vezmu tyhle ty dva prameny, o kterých si myslím, že by mohly nějak si odpovídat, a pak je budu konfrontovat tady s tím letím třetím, který má úplně jinou povahu. Například. Nebo tyhle ty tři knihy tohohle autora srovnám s touhletou knihou tohohle autora. A nebo nejdřív srovnám tuhle a tuhle knihu s tohohle autora, z toho vyvodím nějaký závěr a pak to, co mi vyjde z toho závěru, srovnám s tímhletím. No, to rozumím tou logikou výzkumu a je úplně jedno, jestli je to empirický výzkum nebo teoretický výzkum. Vždycky si musím nějak srovnat, jak vlastně budu pracovat s těmi zdroji. Z čeho chci vyvozovat závěry, co s čím srovnávat a tak podobně. Jak to budu mezi sebou kombinovat. No a z toho všeho mi právě vyplynou takzvané dílčí otázky. Nebo chcete-li dílčí cíle. Tady, to je ten šestý bod. Jo? Reálně to znamená, že napíšu za prvé, jak se liší názory mladších respondentů a starších respondentů. Čímž vlastně říkám, že v té logice tyhle ty dávám dohromady, tyhle ty dávám dohromady. Druhá dílčí otázka, jak se liší názory mladších mužů a starších mužů. Čímž zase vyjadřuju tenhle ten křížek, který jsem se tady nakreslil. Takže ten šestý bod budou vlastně ty dílčí otázky, které mi nějak vyplynou z toho, jak jsem si nastrukturoval logiku toho výzkumu. Analogicky zase k tomu teoretickému nebo historickému výzkumu, jak se liší zprávy z novin daného období se zprávami ze školní kroniky z daného období. Třeba namátkou, já říkám možná hlouposti, jo, ale rozumíte mi, co se tím snažím říct. Prostě do těch dílčích otázek vlastně vyjádříte, co říkáte tím schématem, abych chápal, že vy chápete. A vlastně z těch dílčích otázek možná budete tušit, že se pak odvíjí, skoro by se dalo říct, osnova té diplomové práce. No, protože mám nějakou dílčí otázku, ke které pak vztáhnu třeba nějakou kapitolu, která právě tu dílčí otázku bude v rámci té diplomové práce řešit. Až takhle to po vás úplně nechci dotahovat, ale víceméně to na sebe pak takhle navazuje. Co se týče teoretického výzkumného problému, to je jenom v rychlosti. První bod se věnuje právě tomu, jak uvažujete o zdrojích. Druhý bod, musíte popsat, jak s těmi zdroji naložíte, co vlastně hodláte udělat, jestli se jedná o analýzu, syntézu, komparaci, hodnocení a tak dále. Schéma další otázky, o tom už jsme se bavili. Historický výzkumný problém, to je analogický. A ten tvůrčí projekt, tady jsem to navrhnul asi takhle. Sformulujte teoretická východiska projektu. Takže například, když jsem zmiňoval třeba tu jezuitskou kolej, mám tady nějakou historii, mám tady nějakou didaktiku zážitkových programů a pak tady mám ještě nějakou jinou teorii a z téhle teorie budu vycházet. Takže sformulujte teoretická východiska projektu. Pokud chcete tvůrčím způsobem něco navrhnout, měli byste vědět, od čeho se hodláte odpíchnout. Už teď na začátku byste měli vědět, od čeho se hodláte odpíchnout. Dílčí cíle řešení, co tím chci vlastně dokázat, tím, že si kladu tu jednu velkou otázku, být schopen si ji rozebrat. Takže když jsem se bavil třeba o té jezuitské koleji, jak probudit zájem účastníků, jak udržet zájem účastníků, jakým způsobem ověřit, zda se účastníci dověděli něco nového, jakým způsobem zajistit organizační podmínky toho programu a tak podobně a tak podobně. Prostě jednotlivé dílčí aspekty toho řešení té jedné velké otázky. No a pak tady mám ještě jako možnost, čtvrtý bod, zkuste si navrhnout kritéria, podle kterých poznáte, jestli to, jak jste to vymysleli, se dá vyhodnotit jako úspěšný nebo neúspěšný návrh. I kdybyste to ještě nerealizovali, ten projekt, což není podmínka, že by ta diplomka musela být postavená na realizaci toho projektu, tak minimálně by tam měla být nějaká teoretická část věnovaná tomu, a jak vlastně poznám, že to bylo vymyšleno dobře. Podle čeho se to pozná? Co budou ta kritéria, podle kterých posoudím, že ten návrh je dobrý? No tak to je asi způsob, jak já přemýšlím nad tím, jak se dá ten tvůrčí projekt postavit, aniž by to byla jenom snůška nějakých nahodilých nápadů, ale aby to mělo nějakou vnitřní logiku. Tak tolik k těm dílčím bodům toho úkolu číslo 6. A teď se jenom chci zeptat, tenhle ten úkol by vás měl asi nejvíc vyplašit. Protože kdybyste nebyli vyplašení, tak bych se bál, že byste mi nerozuměli. Ale pokud tušíte, že vlastně teď moc nevíte, jak to tam napsat, tak to je dobře. Protože dokud nevíte tu otázku, kterou chcete řešit, tak nemůžete vědět, jak tohle to budete psát. Jo, ta otázka, když je dobře sformulovaná v tom bodu 4, by si měla jakoby říct, jak na to půjdete, co by to chtělo. To je jedna část toho problému. Druhá část toho problému, že ještě nemáte načteno a nalistováno ty různé knížky. Ty vám zase taky dodají nějakou munici, abyste věděli, od čeho se odpíchnout a jak to tam napsat, co tam vlastně se dá vůbec napsat. Ale připomínám, nechci nějaké sáhodlouhé pasáže. Jo? Stačí stručně si to zkusit naformulovat. Můžete klidně i vypracovávat ty úkoly po částech, v tom slova smyslu. No já zkusím první dva body, jestli jdu správně. Protože nemá smysl, abych vymýšlel další věci, když vlastně nevím. Já jsem v tom nějaká ztracená, mrkněte se mi prosím vás na první dva body, než budu psát další. A já řeknu, jo, dobrý, klidně pokračujte. A nebo řeknu, teď vy vlastně nemáte úplně jasno v tom, jestli je to výzkum teoretický nebo empirický. A je dobře, že jste se zarazila včas. Jo, opravdu se vám taky může stát, že mi hurá něco vypracujete a já řeknu u prvního bodu, podívejte, dokud si neujasníte tohle, to nemá vůbec smysl, abych to četl dál. Ani to číst dál nebudu, protože vím, že vy nemáte vůbec jasno ani v tom začátku. No i takhle to může dopadnout. Proto bych byl rád, abyste spíš spoléhali na to, že si budeme dopisovat častěji a po troškách, než abyste na poslední chvíli tam nasypali pět úkolů najednou a čekali, jak co to udělá. Jo, taky se to nesnažte uchvátat, že byste řekli, tak já vám to tam nakládám. Proto je to tam i podmíněno, že dokud nazbíráte nějaké body, že vám to nedovolí tam něco vložit, aby vás to trošku brzdilo, než dostanete nějakou zpětnou vazbu. Já to zkusím číst rychle, neříkám, že úplně obratem, ale mám přece vzetí, že vždycky do týdne chci, abyste tam tu odpověď měli. Loni se mi dařilo třeba, že to bylo vždycky do 2 dní, jo? Ale radši to neslibuju, může se stát, že budu mít něco zrovna neodkladného, ale mám přece vzetí, že do týdne určitě chci, abyste tam vždycky nějakou odpověď na to měli. Abych vás nezdržoval tou zpětnou vazbou, abyste si na tom mohli průběžně pracovat. Hlavně ten začátek, abyste se dostali k tomu bodu číslo 4. Tam se to bude lámat, protože pak budete potřebovat trochu času na to dostudování si třeba těch věcí. Tak, máte k tomu nějakou otázku prozatím třeba k té šesté části? Tam těch věcí bylo víc. Ale nechci vás úplně tím teďka přehltit. Ono si to sedne, až se tam doberete, tak už budete zase klidnější. Teď je toho moc najednou, si myslím. Aspoň jak vás tak vidím. No? Dobře. Ale to je vždycky, to je každý rok, jsou lidi takový jako opaření, ale já vás nechci jako zbytečně strašit. Tenhle ten předmět je o tom, že když ho uděláte, tak postupujete dál, a když ho neuděláte, tak nepostupujete dál v dalším semestru. To je taky jedna z radostí tohohle předmětu. Ale můžu vám garantovat, opravdu, že se ještě nestalo, že by to někdo neudělal, když se tomu věnoval. Jo, už se opravdu stalo, že to třeba 2-3 lidi neudělali z toho ročníku, prostě protože se na to hned z kraje vykašlali a ani pořádně nezačali. Jo. Už se i stalo, že to někdo předělával třeba na 6krát nějaký úkol. Ale nakonec to udělal, protože jo, když už to bylo na popátý, tak jsme si sedli a museli jsme to třeba probrat, protože se zdálo, že si nějak nerozumíme na dálku. A nerozuměli jsme si ani nablízko. Ale většinou to vychází z toho, že si nejdřív člověk musí ujasnit, co chce. Jo, to je nejčastější problém, je, že chcete moc věcí najednou a každou chvíli něco jiného. Někdy se stává, že to napíšete, jak to ten Bauman asi chce slyšet, protože se kouknete k někomu jinému, jak mu to prošlo. Ale ve skutečnosti přemýšlíte úplně jinak a ono se to zase o dva úkoly dál provalí. Jo, takže někdy to je jakoby složitější, ale berte to spíš fakt tak, že to nějak společnými silami dáme. Já tady nejsem od toho, abych vás na tom předmětu vyhodil. Ten předmět není vyhazovací. Jo, není to o tom, jako jestli to dáte. Z toho vůbec nebuďte nervózní. To dáte, jako nejste hloupí, jinak byste tady nebyli. Ale potřebuje to čas a potřebuje to tu komunikaci o té věci. Ten předmět je takzvaně křížkový, to je ta poznámka, ten křížek ve studijním plánu, že ho musíte splnit v prvním semestru, jenom kvůli tomu, abychom odfiltrovali lidi, kteří se přihlásili, protože nevěděli, co by, ale vlastně reálně moc studovat nechtějí. Takže to opravdu, jako nemusíte se bát, že byste to nedali. Tam jde spíš jenom o to, jestli to bude rychlejší nebo pomalejší, nebo jestli to bude pracnější, nebo to půjde jakoby samo. To se těžko předem odhaduje, ale ve stresu z toho zbytečně být nemusíte. Ale když tak si to řekněte mezi sebou, vy někteří, co už mě znáte, tak třeba můžete ty kolegy ostatní varovat. Tak. Ještě jsem se chtěl vrátit k tématu číslo 7. To je návrh projektu diplomové práce. Jak už jsem říkal úplně na začátku, tenhle ten předmět může skončit dvěma způsoby. Když teda pominu ten způsob, že to vzdáte a vykašlete se na to úplně. Ale může skončit dobře dvěma různými způsoby. Buď to si řeknete, aha, super, takhle bych to chtěl. Teď už jde jenom o to najít si vedoucího, který by mě vedl. A nebo druhá varianta, aha, tak teď už vím, co by to chtělo, ale vím, že rozhodně tudy nepůjdu, protože to bych se zbláznil, kdybych měl psát takovouhle diplomku. Protože teď už vidím, co to všechno obnáší, mělo by to být dobrý. Takže si budu muset vybrat téma, na kterém se úplně nezničí. A začnete hledat analogicky jiné téma. Ale už víte, jak na to, víte, co to obnáší, víte, jak se to v hlavě srovná. Takže obojí varianty jsou možné. Pro tu první variantu, kdy ještě si chcete říct, dobrá, já si to učešu a pak si to připravím a přinesu to k někomu, koho chci přesvědčit, aby mi tu diplomku vedl, tak k tomu se vám může hodit ten návrh projektu diplomové práce. V podstatě je to text, který bych čekal, že bude mít tak jako dvě stránky. A ten text vznikne tím způsobem, že využijete ty úkoly, které jste doteďka zpracovali, trochu to učešete, propojíte a dáte tomu nějakou fazonku, aby to líp vypadalo. Takže tohle je spíš ta závěrečná redakce. Nejde o to jako úplně vymyslet nově něco. Jo, tady jde spíš o to jenom vzít a učesat to, co jste vymysleli doteďka. To je podstata tohoto úkolu a dát to na papír v nějaké hezké podobě. Zároveň, kdybyste zjistili, že jako tudy ne, teď už vím jak, ale tudy ne, tak je možné tenhle ten úkol úplně vypustit a ty body nemusíte tady sbírat vůbec. Podmínka pro obdržení zápočtu je, že nasbíráte celkem 80 bodů z těch předchozích úkolů. Což můžete bez problému, protože maximum bodů ve všech předchozích úkolech je dohromady, myslím, 92 nebo tak nějak. Takže i když nenazbíráte maxima v těch předchozích úkolech, tak těch 80 dohromady dáte. Obvyklým minimem je 60 nebo 75% bodů pro postup do dalšího úkolu. Takže je tam možnost, že se vám stane, že třeba dojdete do nakonec úkolu číslo 6 vlastně všechno máte schválené, všechno dobrý, ale zatím je to na 75 bodů. Takže pak se podíváte, kde jste vlastně ty body po cestě postráceli a třeba jeden nebo dva úkoly ještě dodatečně drobně vylepšíte, zaleštíte, já vám přidám nějaký bodíky navíc a přeskočíte po 80 a dostanete zápočet, aniž byste museli ten poslední úkol dodatečně plnit. A nebo si řeknete, já už nic zalešťovat nebudu, já to zaleštím v tom posledním a těch 8 bodů navíc nahoním v úkolu číslo 7. To už si rozhodnete sami, jak budete chtít. Jo, ale ta hranice pro ten postup do zápočtu, tak říkajíc, ne, prostě pro obdržení zápočtu je 80 bodů. A platí, že minimum bodů, které tam máte vždycky uvedeno, je podmínkou pro postup do dalšího úkolu a v celkovém sečtu 80, aby to bylo. Jo? Tak tolik asi ten systém, to si pak můžete přečíst, nicméně on vás to asi do těch úkolů nepustí, dokud nemáte dost těch bodů, takže vám je tady teď jenom ukazuju, ať víte, co vás tam ještě čeká, ať vás to pak nepřekvapí. A to je všechno. Tak. No, jsem rád, že děkujete. A podívejte, tohle je úvod do studia, to studium začne, až se začnete o něco pokoušet. Pokud byste chtěli, protože teď máme ještě plus minus půl hoďky k dobru, tak můžeme zkusit kliknout, jak vypadají odevzdané úkoly některých z vás. No? Kdybyste potřebovali odcházet, já si prezenčku nedělám, ta účast ve výuce není povinná, dokud není napsaná v sylabu a tady v tomhle předmětu to mám jako pro vás, jo? Že když jste přišli, je to bonus. Není povinný tady být. Tak se cítíte svobodně, i kdyby vám měl ve 4 hodiny nějaký vlak nebo něco a potřebovali jste odbíhat rychleji, nebojte, neberu to osobně. Tak, dobrá, tak já zkusím, aspoň se na to můžeme podívat. Takže tady mám hned dokonce 9 lidí odevzdalo, mezi tím ještě se někdo přidal, koukám. Já hned zjistím, kdo to byl, protože tohle to vás tady bonzne.
Můžu mít teda ještě dotaz?
Ano.
Pokud, jak jste říkal, bych opravoval nějaký už rádoby uznaný úkol, tak vám to vyskočí, nebo vás máme kontaktovat, že jsme to...
Vyskočí. Jo, jako když... Jediné, v čem mám problém, teď si nejsem jistý, ne, vždycky mi to řekne. Ten systém mi nahlásí, koho jsem ještě neopravil. Jo, nebudu to radši teďka komplikovat. Kdyby se vám zdálo, ale že už jsem to dlouho neviděl, může se stát, že jsem něco někde přehlédl. Nasledaj. To znamená, jako, když bych sem nedodržel tu týdenní lhůtu, nestačte se mi napsat mail, pane doktore, nepřehlídste, už jsem vám tam odevzdával před týdnem, já se za to zlobit nebudu. Jo, ale vždycky, prosím, ten týden vydržte, ten mi na to dejte, a kdyby se vám zdálo, že do týdne jsem vám neodpověděl, klidně mě pak můžete pro jistotu připomenout. Protože přece jenom v 30 letech se může stát, že někde něco přehlídnu, ale on ten systém je pro mě vcelku přehledný, takže on mi to hlásí. Tam jde o to, že bych já pak musel udělat chybu, že jsem třeba někde něco omylem odklikl a ono to najednou přestalo hlásit, protože už jsem tam byl najetý, jenom jsem to třeba neuložil, to hodnocení nebo tak. Jo. Takže, kde pak to jsme? Filtr, odevzdáno. Tak, na koho klikneme? Co byste řekli? Na toho, kdo to odevzdal jako poslední? Hana Fialová. 5. října 1529. To možný? Že mi tady někdo odevzdává úkoly pod lavicí. Tak na někoho, kdo byl první. Tak. Dobře. Už když to vidím, tak je to zbytečně dlouhý, jo? Předmětem mého zájmu je zbytečný. Ráda bych navázala na svoji bakalářskou práci, ve které jsem se zabývala jednotlivými formami. Tak. Já vám to odkliknu, s tím problém nemám. Ale kdybyste tam napsala 5 slov z toho všeho, tak by mi to stačilo. Jo? Ale jako ta podstata tam je, já nemám důvod, proč to řešit. Uložíme změny. Mám tady za fajknu to informovat studenty, takže vám asi přijde mail. Uh-huh. Tak a je to. Jo? A máte opraveno. Já se teďka kouknu, já než si zase vzpomenu. Tak. Tady překliknu na někoho třeba jiného. Adela Havlová, jste kdo? Je tady někdo? Ne. To jste. Tak schválený. Předškolní pedagogika v pojetí valdorského předškolního vzdělávání. Ne? Nasledujeme. Zajímají mě valdorské mateřské školy. Jo, dá se to říct méně šroubovaně, ale to mi nevadí. Pro mě je důležité, že je to nějak srozumitelné a nějak ohraničené. Jo, nebazíruju na tom, že to musí být formulováno úplně nejlíp, jak mě napadlo, že by to šlo, ale je to srozumitelné a není to veškeré předškolní vzdělávání. Je to sice ještě dost obecné, ale jako je to ten rámeček. Když ten rámeček na začátku budete mít hodně velký, dá vám pak víc práce najít si tam tu otázku. Když ten rámeček na začátku bude menší, bude se vám ta otázka pak hledat líp. Ale pro mě osobně bez problémů. Jo? Když to odkliknu, uložit změny a máte hotovo. Tak. Tímhletím způsobem bych tady mohl řešit i další. Já si to tady přepnu, kouknu se na druhý úkol, jo, ať se můžeme kouknout zase na někoho jiného. Tak. Se podíváme, to trošku seřadíme, jak to vypadá. 3. října, čtvrtek. Tak. Je tady kolegyňka, nebo ta už odcházela?
To
jste vy. Tak. Máme tady. Nemusíte to až takhle číslovat, když to...
Já jsem si to napěla, jsem hodila čárky zatím.
No jasně, ale je to jedno, no, víceméně. Tak. Děti ze základní školy, rodina, volný čas, volnočasové aktivity, hra, učení, práce, sociální sítě. Já už si nepamatuju, co jste měla v prvním, protože jsem to ještě neviděl. No. Jedině, co bych vám řekl, je, že některá ta klíčová slova jsou docela obecná. Na druhou stranu, kombinace všech těch klíčových slov dohromady by fungovat mohla. Jenom mám podezření, že je to tak trochu každý pes jiná věc.
Je to víc
učení, vlastně... práce,
no, to rodina, se, ale to se odvíjí právě čas. Od toho názvu, co chci dělat.
A řekněte, co chcete dělat?
Chci v podstatě udělat výzkum vlastně první, druhý stupeň, jak tráví volný čas vlastně ty děti na ty základní.
No, tak nám to jdete v principu špatně, bych řekl.
Jo.
Vy na to totiž nejdete.
Počuji. Ale vy máte už jakousi intuitivní představu, cože byste chtěla. A teď to balíte do papíru, aby se to Bauvanovi líbilo. Jo?
Takže zapomeňte na otázku, kterou si chcete položit, že tu ještě nevíte. A já se schválně podívám, cože jste napsala tady. Jo? Zajímají vás děti ze základní školy, první až druhý stupeň a volný čas. Tohle bych řekl, že bych vám vrátil k přepracování, ale je to pěkná ukázka jakoby toho problému. Děti ze základní školy, první až druhý stupeň, no dobře, řekněme, děti staršího školního věku, by se to dalo říct líp, ale budiš, a volný čas. Máme tady jeden fenomén a máme tady druhý fenomén. Já samozřejmě můžu předpokládat, že tím myslíte volný čas dětí staršího školního věku. Kdybych to sformuloval takhle, tak vás zajímá jedna věc. Volný čas, koho čeho. Zatímco, když to sformulujete takhle, někdo a něco, tak mi tam do toho padá i volný čas seniorů a zdravotní problémy dětí a školní úspěšnost dětí. Rozumíte? Jako cokoliv, co mě napadne o dětech a cokoliv, co mě napadne o volném čase. Já chápu, že tohle je spíš jako formulační neobratnost. Ale řekněme, že vás teda zajímá volný čas dětí staršího školního věku. Dobrá. Teď se koukněte, jak jste měla ta klíčová slova. Já zase schválně zkusím zpátky. To možná klikal líp, ale... Tak. Proč tam třeba máte práce?
To je jakoby v tom volném čase, jestli mají nějakou jakoby práci, jako jestli pomáhají doma, nebo jestli třeba, jo, prostě je to takový zahrnutý.
No, v tom případě si budete muset trošku zrekapitulovat teorii volného času. Jestli když někdo někomu řekne, hele, umej nádobí, jestli tím pádem neukrajuje z jeho volného času, anebo jestli mu teda dává hodnotnou náplň volného času. Tohle byste si měla teoreticky ujasnit.
Já chci zjistit, jako, co oni v tom volném čase dělají, jestli pracují, jestli jako...
Teoreticky byste měla být schopná rozlišit čas mimo vyučování a volný čas. Rozumíte? Teď to začíná dávat smysl, jo? Všechny ty teorie a pojmy, které kdysi byly jenom jakýmsi abstraktním čímsi. Teď díky těm pojmům se snažíme přesněji pojmenovat, o co nám jde. Pokud práci, kterou chápeme jako plnění nějakých třeba domácích povinností, zahrnujete do kategorie volný čas, pak je v tom nějaký problém, bych řekl. Jo, a o tomhle už bychom si trochu dopisovali. Minimálně bych se vás musel zeptat, proč tam máte tu práci, nebo jo. Ale kdyby vás prostě jenom zajímalo volnočasové aktivity, náplň volného času, rozsah volného času, nebo já nevím, cokoliv, tak je to něco jiného. Ale vás taky to může zajímat jinak. Vás třeba zajímá čas mimo vyučování, nebo čas po vyučování. Co dělají děti, když jim skončí škola, než jdou spát? Kolik z toho je skutečně volno, kolik z toho jsou povinné kroužky, protože rodiče potřebují, aby je někdo pohlídal, ať už ty děti to chtějí dělat nebo nechtějí dělat. Kolik z toho jsou nějaké domácí povinnosti a kolik z toho je skutečné volno, tak říkajíc. No? Což je zajímavý problém, ale zase úplně něco jiného, než když řeknete, mě zajímá volný čas těch dětí. To znamená, mě zajímá až to volno, což je mnohem užší kategorie, než čas po skončení školy, lidově řečeno. Jo? Tohle je způsob, jakým si budeme tak jako dopisovat a ujasňovat a upřesňovat si způsob, jak o těch věcech přemýšlet, protože vlastně celý to bude o tom přesně vyjádřit, co vás vlastně zajímá. Já vás nechci přesvědčit, že je zajímavější volný čas anebo čas po vyučování. Podstatnější pro mě je, abyste se uvědomila, že to je rozdíl a vybrala si, co z toho vás zajímá víc, třeba. Jo? Tak to berte tímhle způsobem a myslím si, že tohle by mohla být dobrá ukázka. Já teďka ještě skočím jenom v rychlosti na nějaký ten třetí úkol, aby jsme si ukázali, jestli tam najdeme nějaké zádrhle. Tady už jsou jenom dva dobrovolníci. Mimochodem, jenom dva dobrovolníci, nashledanou. Znamená, že jsou tady minimálně o dva víc, než bych čekal, že tam budou. Jo? Ale aktivitě se meze nepokladou. Je to jste vy? Dobře. Tak si vás podám rovnou. Určitě bych vám vytknul, že tam máte přehledové publikace. Jo? Podívejte se na to, co po vás chci v tom zadání a co pak vytýkám jako častý problém z hlediska vypracování toho úkolu. Když řeknu třeba Hochbauer, děti, mládež a volný čas, tak je to knížka, která se vám třeba k té diplomce hodit může. Proč ne? Ale není to to, na co se ptám v tom úkolu. V tom úkolu po vás chci, abyste našli aktuální výzkumné studie k danému tématu. Nikoli přehledové publikace, nikoli texty učebnicového typu a podobně. Stejně tak psychologie dítěte. Jo, to jsou prostě obecné přehledové publikace.
Mně to došlo, až jste to tady dneska ukazovali.
Jo, přesně tak. To znamená, moc prosím, čtěte víc to zadání, ušetříte mi práci, protože tohle bych vám musel vrátit zase k přepracování. Řekl bych, vyhoďte tyhle ty čtyři a najděte tam něco místo toho, co bude odpovídat zadání. Tak jestli vás můžu poprosit, udělejte to klidně rovnou, vy nemusíte čekat, až vám to tam napíšu, můžete to stáhnout, rovnou přepracovat a odevzdat to hned. Týká se to všech, pokud už někdo z vás tam něco dal a říká si, aha, já to tam budu mít podobně problém, tak můžete rovnou, jo, než já se k tomu třeba dostanu. A když se k tomu dostanu, tak vám to tam prostě napíšu, to je moje práce, to vlastně není nic proti ničemu. Ale tu práci mi fakt dost ušetříte, když budete číst pečlivěji to zadání. Tak jo, já myslím, že už to dneska stačilo, co vy na to? Tak děkuji, že jste přišli.